რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. საღამოს თავისუფლების 1 საათიანი პროგრამით და ვიდრე ჩვენს კოლეგებს, ჩვენს ჟურნალისტებს გადავცემდით სიტყვას, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
იუწყებიან, რომ რუსეთი უკრაინის საზღვართან ზრდის სამხედროებისა იარაღის რაოდენობას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმედოვნებს, რომ ბირთვული შეთანხმება კეთილგონივრულ ვადაში გაფორმდება. ფიფას და ბლატერს სხოვენ რეფორმირებას და არჩევნების გადადებას. სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტის თანახმად, რუსეთის არმიამ უკრაინის საზღვართან დამატებით გაგზავნა სამხედროების დიდი რაოდენობა და ასობით მძიმე სამხედრო ტექნიკა. ცნობის თანახმად, შეიარაღება მოიცავს მობილურ ნაღმსატყორცნებს, ტანკებს და არტილერიას. როგორც იუწყებიან, შეიარაღება და სამხედროები 20-66 მაისს მიიყვანეს სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ლუგანსკის რეგიონიდან 50-მდე კილომეტრის მოშორებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ამჟამად არ აკეთებს კომენტარს გარცელებულ ცნობებზე. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა როიტერს 27 მაისს ჟურნალისტებთან ჯგუფურ სატელეფონო საუბარში უთხრა, არაკორექტულია ამის კითხვა, წარმოადგენს თუ არა რუსეთში უკრაინის საზღვართან მიტანილი უნიშნო იარაღი და სამხედროების შეჭრისთვის სამზადისო. მოსკოვმა რამდენჯერმე უარყო კიევის, ნატოს და დასავლეთის ქვეყნების ბრალდებები, რომ ის სამხედროებს და იარაღს გზავნის უკრაინაში, სადაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბრძოლას ემსხვერპლა სუმცირე 6100 ადამიანი. ნატოს მაღალჩინოსანმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა მიმდინარე თვეში განაცხადა, რომ მისი აზრით სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში ახალი შეტევისთვის ემზადებიან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი იმედოვნებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს სამყარო ქვეყნები კეთილგონივრულ ვადაში მიახსენენ საბოლოო ბირთვულ შეთანხმებას, თუმცა ზარიფი ასევე გამოვიდა გაფრთხილებით ირანისთვის გადაჭარბებული მოთხოვნების წაღენების თაობაზე. ათენში მყოფმა ზარიფმა 28 მაისს განაცხადა, თუ მეორე მხარე პატივისცემს ლოზანაში მიღწეულ წინასწარ შეთანხმებას და შეეცდება ირანთან ორმხრივ პატივისცემაზე დამყარებული ყოვლისმომცველი და მდგრადი შეთანხმების პროექტის შექმნას, მაშინ ნებისმიერი დაწესებული ვადის საკმაყოფილებას შეძლებთ. შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა 2 აპრილს მიაღწიეს წინასწარ ბირთვულ შეთანხმებას ირანთან, თუმცა რამდენიმე საკითხი კვლავ გადაუჭრელი რჩება. მხარეებმა საბოლოო შეთანხმების მისაღწევა და 30 ივნისი დააწესეს. ზარიფი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 30 მაისს ჟენევაში გამართავენ შეხვედრას. საფრანგეთმა 27 მაისს განაცხადა, რომ მზადაა დაბლოკოს ირანთან საბოლოო შეთანხმება, თუკი თეირანი გაეროს ბირთვულ ინსპექტორებს შეუზღუდავს ობიექტების, მათ შორის სამხედრო ბაზების შემოწმების საშუალებას. ამ გაფრთხილების ფონია ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მიერ გასულ კვირაში გაკეთებული განცხადება, რომ ირანის სამხედრო ობიექტების შემოწმების უფლება არ იქნება გაცემული. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ წვავედ გააკრიტიკეს ფიფა და გამოვიდნენ მოწოდებით გადაიდოს ფეხბურთის მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტის არჩევნები. ლორან ფაბიუსმა 28 მაისს განაცხადა, კეთილგონივრული იქნება ციურიხში ფიფას ოფიციალური პირების დაპატიმლების შემდეგ გადაიდოს არჩევნები, რომელიც 29 მაისისთვისაა დანიშნული და რომელზეც მეტოქეები არიან ამჟამინდელი პრეზიდენტი სეპ ბლატერი და პრინცი ალი. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა BBC-ს 28 მაისს უთხრა, რომ ფიფაში სერიოზული პრობლემებია და მას რეფორმა ჭირდება. ფიფას პრეზიდენტის არჩევნების 6 თვით გადადებას ითხოვს უეფაც. მსოფლიო ფეხბურთის სფეროს წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები ბლატერს მოუწოდებენ გადადგეს კორუფციასთან დაკავშირებული გამოძიების ფონზე. ცურიხში ბლატერმა გააუქმა 28 მაისისთვის დანიშნული გამოსვლა ფეხბურთის სამედიცინო კონფერენციაზე. 28 მაისს საღამოს მან ცურიხში ფიფას კონგრესი უნდა გახსნას. უეფა აცხადებს, რომ ღონისძიებას ბოიკოტს გამოუცხადებს. შვეიცარიამ 27 მაისს ფიფას 7 მაღალჩინოსანი დააპატიმრა კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. ამავე დროს დაიწყო გამოძიება მექთამეობის და ფულის გათეთრების ვარაუდებზე, რომლებიც უკავშირდება 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების გამართვის უფლების რუსეთისთვის და ყატარისთვის მინიჭებას შესაბამისად. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა 28 მაისს განაცხადა, ფიფას შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ქვეყნებმა, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატებს უმასპინძლებენ, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები უნდა დაიცვანონ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შეერთებულ შტატებს ბრალსდებს ფიფას საქმეებში ჩარევაში და სეპ ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევისთვის ხელის შეშლაში. შვეიცარიის პოლიციის მიერ ციურიხში ფიფას 7 მაღალჩინოსნის დაკავება შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე, პუტინმა 28 მაისს სატელევიზიო გამოსვლაში შეაფასა ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევის დაბლოკვის მცდელობად. პუტინმა განაცხადა, ვიცი, რომ ბლატერზე ზეწოლა განხორციელდა იმის გამო, რომ მან მხარი დაუჭირა რუსეთის მიერ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობას.
ახალემების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ რამდენიმე წამში შემოგთავაზეთ ინფორმაციას ჩვენი პროგრამის ძირითად თემებზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით ეთერშია საღამოს თავისუფლება. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. როსიუჟეთში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შეაფასეს კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირველი ორი წელი 15-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ.
არაფორმალური მართლობა, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე.
ეს ინსტიტუტები მართავენ ქვეყანას და არა კონკრეტული პიროვნებები, როგორც ჩვენს სამწუხაროდ თქონდა.
შემდეგ შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რატომ სწნო საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების დადგენის წესს შეეხება.
ჩვენ ამ საკითხზე კოალიცია ქართული ოცნებას ჰქონდა ძალიან კაფე პოზიცია წინა საარჩევნო პერიოდშიც და შემდგომაც, რომ ეს ხარვეზი არის გასასწორებელი. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და უახლოეს ხანებში ჩვენ საზოგადოებას შევთავაზებთ საარჩევნო რეფორმის შემდეგ ეტაპს.
პოლკურეული ინტერვიუს თემა სოციალური პასუხისმგებლობის პლატფორმა, ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში ბიზნეს კომპანიებმა, სამოქალაქო და აკადემიურმა ორგანიზაციებმა და მედიამ დააფუძნეს.
შესაძლებელია კლუბმა დაისახოს მიზნად, რომ მოედოს არა ყველაფერს, არამედ ყოველწლიური პრიორიტეტი ჰქონდეს ერთიან რამდენიმე, რომელზეც ფოკუსირებულად იმუშავებს და უფრო ადვილი იქნება შემდეგ შეფასება იმ შედეგების ყოველწლიურად, რომელსაც ის დაისახოს მიზნად.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტში გაგესმოთ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის რამდენიმე მოსაზრებას რუსეთთან თანამშრომლობის განვითარებაზე.
თავისი არსით პრეზიდენტი პუტინი პრაქტიკული ადამიანია. ჩემი აზრით ის სადამდე ჩეზლებს იქამდე წავა.
ასე გახლავთ მოკლედ საღამოს თავისუფლების შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კი კობალი კლიკაძე უწევი. მართული კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პირველი ორი წელი შეაფასა 15-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოში. სამოქალაქო სექტორის შეფასებით კოალიციის მართლობის პირველი ორი წელი უფრო პლურალისტული და თავისუფალია, ვიდრე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობის ბოლო წლებში იყო, თუმცა მთავარ პრობლემას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები არაფორმალურ მართლობაში ხედავენ. ნინო ხარაძე ესწრებოდა არასამთავრობო სექტორის შეხვედრას და ახლა უფრო ცლად გვიამბობს მათ მოსაზრებებზე.
15 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიშთან ერთად პრეზენტაციაზე ამ ანგარიშზე მთავრობის კომენტარების შემცველი გამოცემაც დარიგდა. თუმცა პასუხგაცემული საკითხების გარდა ქვეყანაში მრავალი გამოწვევა რჩება, მათ შორის როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, მთავარ პრობლემად არაფორმალური მართლობა რჩება.
არაფორმალური მართლობა, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე, ზოგ შემთხვევაში ეს იწვევს იმას, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები იგნორებას უკეთებენ კონკრეტულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ხელისუფლება ასევე სამართალდამცავი უწყებების გაძლიერებაზე აკეთებს აქცენტს და ქვეყნის სიძლიერეს, ძალოვნების სიძლიერესთან აიგივებს.
არაფორმალურ მართლობასთან დაკავშირებით მოსაზრება არ გაიზიარა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა მაიაც კიდიშვილმა.
ჩვენ ვფიქრობთ ნამდვილად და დარწმუნებული ვართ ამაში, რომ დღეს ინსტიტუტები მართავენ ქვეყანას და არა კონკრეტული პიროვნებები, როგორც ჩვენს სამწუხაროდ თქონდა. რაც შეეხება კოორდინაციის ნაკლებობასაც, ვფიქრობთ, რომ კოორდინირებულია მთავრობა, უწყებები მუშაობენ, გამართულად მიმდინარეობს.
ანგარიში, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორში ხელისუფლების საქმიანობას შეეხება, მათ შორის სახელმწიფო მართლობის სისტემას, ხელისუფლების შტოებს შორის ურთიერთობას, სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობას, მართლმსაჯულების და საარჩევნო სისტემას და სხვა, მთავარ აქცენტში ნახავს საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის რეფორმაზე სვამს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი.
მთავარი გამოწვევა, რაც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინაშე, ეს არის არა მხოლოდ ძალაუფლების დეკონცენტრაცია, არამედ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის გარანტიების ჩადება და შემოთავაზებული კონცეფცია ცვლილებებსა სამწუხაროდ ვერ უზრუნველყოფს. ამას ვერც უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის შერჩევის წესი ვერ უზრუნველყოფს სრულ დისტანცირებას პოლიტიკური აქტორებისაგან.
თუმცა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაყოფის რეფორმა უაღრესად პოზიტიურ სახეს მიიღებს.
როგ როგორც უკვე არაერთხელ გაცხადდა, მოხდება საპოლიციო და უშიშროების ფუნქციების გამიჯნა, უფლებამოსილების ძალიან კაფიო და ძალიან დაბალანსებული გამიჯნა და მართვა და ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს იმ მექანიზმებს, იმ ინსტიტუციურ მექანიზმებს, რომლის შექმნასაც ჩვენ ვუთმობთ დროს.
სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინოლო მჯარიამ აქცენტი ცხადია საარჩევნო სისტემების რეფორმაზე დასვა და 2012 წელს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ადგილობრივ თვითმმართველობაში არსებულ პოლიტიკურ პროცესებზე გაამახვილა ყურადღება.
2000-ზე მეტი საჯარო მოხელე გათავისუფლდა თვითმმართველობიდან და თითქმის ყველა თვითმმართველობაში შეიცვალა გამგებელი, რასაც ახლდა გარკვეული ზეწოლები პოლიტიკური ნიშნით ამ ადამიანების გათავისუფლების და აყვანის პროცესი, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებდა იმას, რომ თვითმმართველობა სრულად არ იყო თავისუფალი გავლენებისაგან, რაც ცენტრალურ დონეზე ხდებოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ არა ადამიანური მოპყრობა სისტემურ ხასიათს აღარ ატარებს, შემთხვევები პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობისა ჯერ კიდევ გამოწვევაა ადამიანის უფლებათა ცენტრის შეფასებით. ორგანიზაციის წარმომადგენლის თამარ ავალიანის განცხადებით, დღემდე არ არსებობს მსჯავრდებულთა საჩივრების განხილვის და გამოძიების დამოუკიდებელი და ეფექტური მექანიზმი. საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის მოადგილის კახაკახიშვილის განცხადებით, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გამორჩათ ის პოზიტიური ცვლილებები, რომელიც სამინისტროში ხორციელდება.
საჩივრის განხილვის ვადები 90 დღიდან შემცირდა 14 დღემდე. არ იყო რატომღაც აღნიშნული სახალხო დამცველისა და პრევენციული ჯგუფის ეროვნული მექანიზმის წევრებისთვის ფოტოგრაფირების მინიჭების უფლება, რაც არის რევოლუცია ამ სისტემაში.
ანგარიში მოიცავს ასევე ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ თავებს, მათ შორის ქალთა მიმართალოდობის საკითხს, ლგბტ თემის მიმართ დამოკიდებულებას და სხვა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის დამფუძნებელმა ირაკლი ვაჯარაძემ შენიშნა, განსხვავება წინა და ამჟამინდელი ხელისუფლების მართველობის პირველ ორ წელიწადში არის ის, რომ მინიმალური სოლიდარობა გაჩნდა ლგბტ თემის მიმართ. ანგარიშის თანახმად ასევე გაზრდილია ზოგი სამინისტროს ანგარიშვალდებულების მაჩვენებელი, თუმცა რჩება რიგი სამინისტროები, რომელთა ანგარიშვალდებულების საკითხი გასული წლების დონეზე რჩება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Good time.
ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა მუსიკალური ნომრის შემდეგ კვლავ თემები ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ამჯერად ვისაუბრებთ არჩევნების შესახებ კანონში შეტანილ ერთ-ერთ ცვლილებაზე. 28 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციასთან შეუსაბამო ცნო საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც შეეხება ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების დადგენის წესს. სასამართლო კერძოდ მიიჩნევს, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ნორმები არჩევნებზე ირღვევა ხმათა თანაბრობის პრინციპს, რადგანაც სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებულია ამ მოჩვეულთა მკვეთრად განსხვავებული რაოდენობა. ამ არსთვის მარტივ საქმეშთა პრობლემაში ახლა უფრო მეტად ლელა კუნჭულია გაგვაკვირს.
მოქალაქეების უჩან ანუაშვილისა და მიხეილ შარაშიძის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში 2 წლის წინათ შეტანილი სარჩელის თანახმად მაჟორიტარულ საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა ხმები თანაბარი ძალის მქონე არ არის და სხვადასხვა მასშტაბის ოლქებში რეგისტრირებულ ამომრჩევლებს არ აქვთ შესაძლებლობა თანაბარი გავლენა მოახდინონ არჩევნების შედეგებზე. მაგალითად, საბურთალოს საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებული 120,000-ზე მეტი ამომრჩეველი ირჩევდა ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს, მაშინ როდესაც აზბეგის საარჩევნო ოლქში ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს ირჩევდა მხოლოდ 6,000-მდე ამომრჩეველი. ამდენად, მოსარჩელეთა გამოთვლით აზბეგის ამომრჩევლის ხმა 22-ჯერ უფრო წონადი იყო, ვიდრე საბურთალოს საარჩევნო ოლქის ამომრჩევლის ხმა, რაც აშკარად მეტყველებდა სისტემის დისკრიმინაციულობაზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად საარჩევნო კოდექსის სადავო ნორმები ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის 14 მუხლს, რაც თანასწორობის უფლებას უზრუნველყოფს და ასევე ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის 28 მუხლის პირველ პუნქტს, რომლითაც საყოველთაო საარჩევნო უფლებაა გარანტირებული. საკონსტიტუციო სასამართლო აუცილებლობად მიიჩნევს, რომ ხალხის ნება თანაბრად აისახოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების ფორმირების პროცესში. საარჩევნო კოდექსის ნორმები, რომლებიც 28 მაისის გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად იქნა მიჩნეული, ხოლო მანამდე მრავალგზის გახდა საერთაშორისო თანამეგობრობის კრიტიკის სამიზნე, სინამდვილეში ყველა ხელისუფლებისთვის ხელსაყრელი ნორმებია, აღნიშნავს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდე. შესაბამისად, მისთვის ნათელია, თუ რატომ შემორჩა ეს ნორმები საქართველოს საარჩევნო კოდექსს.
მართველ პარტიას ყოველთვის აქ დაბალი რეიტინგი ურბანულად მსხვილ დასახლებებში, ამდენად მას არაწყობდა ურბანულად მსხვილ დასახლებებიდან აირჩია ბევრი მაჟორიტარი და უფრო სასოფლო ტიპის დასახლებებს, რურალური ტიპის დასახლებებიდან არჩევას უჭერდა ხალხს, ვინაიდან იქ უფრო მეტი მხარდაჭერით სარგებლობა. დღეს ამ მანიპულაციის შესაძლებლობა საკონსტიტუციო სასამართლომ მას მოუწოდა.
თუ კი საარჩევნო კანონმდებლობა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად შეიცვლება, ეს უკვე იქნება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი, აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი. თუმცა საუკეთესო ვარიანტი, რაც სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებს უზრუნველყოფდა, არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილის აზრით, მაჟორიტარული არჩევნების მთლიანად გაუქმება იქნებოდა.
ამატავდა შეჯერებული ვარ შეერეულ ვარიანტზე, რომ იყოს ყოველ ნახევარი დეპუტატების აირჩეოდეს საერთო პროპორციული სიით და ნახევარი ეგრეთ წოდებული რეგიონალური პროპორციული სიით. და რა თქმა უნდა, ეს პროპორციული სისტემა ჩვენაცაც თავაზობთ, უფრო მიმართული არის მრავალპარტიული პლურალისტური პარლამენტისკენ, ანუ უფრო მეტ შანსს აძლევს პატარა პარტიებს, რომ მოხვდნენ პარლამენტში.
ლევან ნატროშვილის მიერ ხსენებულ იდეას, რომელსაც მესამე სექტორისა და პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი უჭერს მხარს და მემორანდუმითაც არის გამყარებული, ჯერჯერობით ურეაქციოდ ტოვებს ქართული ოცნების ხელისუფლება და შესაბამისად უცნობია, რას აპირებს ის ამ მიმართულებით. თუმცა 28 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემდეგ ცვლილებების აუცილებლობაზე ილაპარაკა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა. ბიუროს ხდომაზე მან შეახსენა დეპუტატებს, რომ არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმები წინამორბედ ხელისუფლებათა შექმნილია, უკვე 20 წლის განმავლობაში ფიგურირებს საარჩევნო კოდექსში და რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება სიტუაციას დაპირებისამებრ გამოასწორებს.
ჩვენ ამ საკითხზე კოალიცია ქართულოცნებას ჰქონდა ძალიან კაფი ოპოზიცია წინასაარჩევნო პერიოდშიც და შემდგომაც, რომ ეს ხარვეზი არის გასასწორებელი. ჩვენ ამაზე მუშაობთ და უახლოეს ხანებში ჩვენ საზოგადოებას შევთავაზებთ საარჩევნო რეფორმის შემდეგ ეტაპს.
თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარემ ხაზგასმით აღნიშნა ის ფაქტიც, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს პარლამენტს მაჟორიტარული ოლქების გათანაბრების პროცესში ჩარჩოებს არ უწესებს და მოუწოდებს მოქმედებისკენ არსებული შესაძლებლობის ფარგლებში. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ისტორიულს უწოდებს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, რომელიც მოქალაქის ამპლუაში თანაავტორობდა აზ უკვე დაკმაყოფილებულ სარჩელს. ნანუაშვილი თვლის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ საფუძველი უნდა დაუდოს სერიოზულ საარჩევნო რეფორმას ქვეყანაში და რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეიქმნას მაქსიმალურად სამართლიანი საარჩევნო სისტემა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება სისხლის სამართლის კოდექსში საქართველოში შესატანცვლებებზე, რასაც უკვე მოყვა გარკვეული უკმაყოფილება და კრიტიკა არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. საქართველოს პარლამენტმა მეორედ მოსმენით განიხილა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანცვლება, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობის დაკისრებას ძალადობრივი ქმედებისაკენ მოწოდებისათვის. თუმცა სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ცვლილების მიღებით მნიშვნელოვნად შეიზღუდება გამოხატვის თავისუფლება. უფრო მეტ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგითხრობთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით სისხლის სამართლის კოდექსს ემატება 239 პრიმა მუხლი საჯარო მოწოდება ძალადობრივი ქმედებისაკენ, რომელშიც ვკითხულობთ.
საჯარო მოწოდება ზეპირად წერილობით ან გამოხატვის რომელიმე სხვა საშუალებით ძალადობრივი ქმედებისაკენ რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, პოლიტიკური, ენობრივი ან სხვა ნიშნების მქონე პირთა ჯგუფებს შორის განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით, თუ იგი ქმნის ძალადობრივი ქმედების განხორციელების აშკარა პირდაპირ და არსებით საფრთხეს, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე.
კანონპროექტის მიხედვით იგივე ქმედება, რომელსაც შედეგად მოხვა ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. გარდა ამისა, ამ უხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევითა და ჯარიმით. კანონპროექტი მოიწონა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, რომლის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ განაცხადა, რომ პირველი მოსმენის შემდეგ კანონპროექტი მნიშვნელოვნად დაიხვეწა და მაქსიმალურად გამოირიცხა კანონის ფართო ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა.
განისაზღვრა ზუსტად, პირველი რომ მოწოდება უნდა იყოს საჯარო, ეს უნდა იყოს მოწოდება, თუ არის ეს მოწოდება ძალადობრივი ქმედებისაკენ, თანაც არა კონკრეტული პირის მიმართ, არამედ გარკვეული ნიშნის მატარებელ ჯგუფებს შორის განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით. ანუ მხოლოდ მოწოდება კიდევ საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ იყოს სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ინკრიმინირება, არამედ უნდა იყოს ამ განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით. ამასთანავე ეს უნდა ქმნიდეს ძალადობრივი ქმედების განხორციელების აშკარა პირდაპირ და არსებით საფრთხეს.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, მხოლოდ ყველა ამ ნიშნის ერთობლიობის შემთხვევაში დგება სისხლის სამართლებრივი დევნის საფუძველი. კანონპროექტს მხარი დაუჭირა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამაც.
გამოხატვის თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება, ეს დაცულია კონსტიტუციით, კონვენციით, მაგრამ ვიცით, რომ ის არ არის აბსოლუტური უფლება და გამოხატვის თავისუფლება, როდესაც კონკრეტულ შემთხვევებში იზღუდება, აქაც ძალიან კაფეო ჩანაწერი არსებობს.
თუმცა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ეს არგუმენტები არ აკმაყოფილებს სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს. არასამთავრობო ორგანიზაციის იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე ამბობს, რომ ამ კანონით ხდება არასიძულვილი სენის, არამედ სიტყვის თავისუფლების კრიმინალიზება.
ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, როცა არც ერთი დისკრიმინირებული ჯგუფი არ ვითხოვთ ამ კანონს, ვინ გავალებთ, ვისი მოთხოვნით, ვისი დაცვისთვის ხდება ეს და ის, რომ ეს ხდება უმცირესობების უფლების შესაზღუდად და მედიის თავისუფლების შესაზღუდად, იმით დასტურდება, რომ საქართველოში ყველაზე შეძულებული, ყველაზე დისკრიმინირებული ლგბტ ჯგუფი არც კი გაქვთ მოხსენიებული.
და მართლაც, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაურიც შენიშნავს, უმცირესობის არც ერთი ჯგუფი არ ითხოვს აღნიშნული ცვლილებებს. შვილების მიღებას, რადგანაც არსებობს საფრთხე კანონი გამოყენებული იქნას შერჩევით.
კანონის შერჩევითად გამოყენების მაგალითები ჩვენ გვაქვს, როდესაც ეს შეეხება უმცირესობების უფლებების დაცვას. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსვამთ კითხვას, რა საჭიროებას წარმოადგენს დღეს, რომ პარლამენტი განიხილავს ამ კანონპროექტს.
სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანისას არსებული კონტექსტის გათვალისწინებას ითხოვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომლის ხელმძღვანელის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ეს კონტექსტი არ იძლევა კანონპროექტის მხარდაჭერის წინაპირობას.
თუ აქ საუბარია მარგინალიზებული და უმცირესობების ჯგუფების დაცვაზე, რომლებიც ყველაზე ხშირად ხდებიან ვერბალური თავდასხმების მსხვერპლები და სიძულვილის ენის მსხვერპლები, ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ ადამიანების მიმართ ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებიც კი არ არის ეფექტურად გამოძიებული და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს პოზიცია, რომ სწორედ ამათ დასაცავად არის მიმართული აღნიშნული კანონპროექტი, ნამდვილად მოკლებულია დამაჯერებლობას.
სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ პარლამენტი აპირებს მიიღოს კანონი, რომელიც ლაპარაკის გამო დასჯის მოქალაქეებს იმ ქვეყანაში, სადაც ხშირ შემთხვევაში არიჯება ძალადობით მოტივირებული დანაშაული. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
The legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning
საათი და 30 წუთია. თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა კვლავ სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს, რომელიც ახალი ამბების მორი გამოშვებას გაგაცნობთ. შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ თემაზე სოციალური პასუხისმგებლობის პლატფორმამდე კი ახალი ამბებია ჩვენ ეთერში.
სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტის თანახმად, რუსეთის არმიამ უკრაინის საზღვართან დამატებით გაგზავნა სამხედროების დიდი რაოდენობა და ასობით მძიმე სამხედრო ტექნიკა. ცნობის თანახმად, შეიარაღება მოიცავს მობილურ ნაღმსატყორცნებს, ტანკებს და არტილერიას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი იმედოვნებს, რომ თეირანიდან მსოფლიოს სამყვანი ქვეყნები კეთილგონივრულ ვადაში მიაღწევენ საბოლოო ბირთვულ შეთანხმებას. თუმცა ზარიფი ასევე გამოვიდა გაფრთხილებით ირანისთვის გადაჭარბებული მოთხოვნების წაყენების თაობაზე. შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა 2 აპრილს მიაღწიეს წინასწარ ბირთვულ შეთანხმებას ირანთან, თუმცა რამდენიმე საკითხი კვლავ გადაუჭრელი რჩება. მხარეებმა საბოლოო შეთანხმების მისაღწევადაც 30 ივნისი დააწესეს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა ბრიტანულმა კოლეგამ წავედ გააკრიტიკეს FIFA და გამოვიდნენ მოწოდებით გადაიდოს ფეხბურთის მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტის არჩევნები. შვეიცარია 27 მაისს FIFA-ს 7 მაღალჩინოსანი დააპატიმრა კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. ამავე დროს დაიწყო გამოძიება მექრთამეობის და ფულის გათეთრების ვარაუდებზე, რომლებიც უკავშირდება 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების გამართვის უფლების რუსეთისთვის და ყატარისთვის მინიჭებას შესაბამისად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შეერთებულ შტატებს ბრალდებს FIFA-ს საქმეებში ჩარევაში და სეპ ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევისთვის ხელის შეშლაში. შვეიცარიის პოლიციის მიერ ციურიხში FIFA-ს 7 მაღალჩინოსნის დაკავება შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე პუტინმა 28 მაისს სატელევიზიო გამოსვლაში შეაფასა ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევის დაბლოკვის მცდელობად.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ დაპირებულ ინტერვიუს. ბიზნეს კომპანიებმა, სამოქალაქო და აკადემიურმა ორგანიზაციებმა და მედიამ, სხვადასხვა პროფილის 50-მდე ორგანიზაციამ საქართველოში დააფუძნა სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბი, რომელიც საკუთარი საქმიანობის და ხელი შეუწყოს იმ სოციალური საჭიროებების დაფარვას და დაკმაყოფილებას, რასაც სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს. როგორ აპირებს კლუბი კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ ცოდნის ამაღლებას და როგორ შეუწყობს ხელს კომპანიების სოციალურ აქტივობას? ამ და სხვა საკითხებზე ნონა ჯედლიშვილი ესაუბრა კლუბის შექმნის ერთ-ერთ ინიციატორ ორგანიზაციის სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელ დირექტორს ზვიად დევდარიას. მოისმინეთ ამ საუბრის შინაარსი.
გუშინ დაფუძნდა სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბი, რომლის დეკლარირებული მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რა უცვლელობით იყო გამპირობებული კლუბის შექმნა და რა გათვლებით განიზრახა მან ასეთი ამბიციური გეგმების განხორციელება?
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, გუშინაც აღნიშნე პრეზენტაციის დროს, რომ ეს არ იყო სოციალური პასუხისმგებლობის იდეის დაბადების დღე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვინაიდან ძალიან ბევრი კომპანია საქართველოში უკვე წლებია სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში სხვადასხვა ინიციატივას ახორციელებს და არც თუ მცირე კაპიტალდაბანდებას ახდენს ამ პროცესში. უნდა ითქვას, რომ ამ კომპანიების ნაწილი ამას აკეთებენ გააზრებულად, ანუ იციან საერთაშორისო პრაქტიკის შესახებაც, აქვთ ეს ინფორმაცია, აკეთებენ ამას ძალიან ისე დაგეგმილად, სტრატეგიული გეგმა აქვთ, რომლის ნაწილიც არის სოციალური პასუხისმგებლობის ინიციატივების განხორციელება და არიან ორგანიზაციები, რომლებიც რაც არც მენიათ ამ ტიპ ტერმინის შესახებ, თუმცა რეალურად ისინი განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც ისინი ამ აქტივობებს ახორციელებენ, მიდიან ადამიანები, მათ ჭირდება დახმარება. ეს არ არის იმდენად სტრუქტურირებული, როგორც ეს თბილისის ორგანიზაციებს, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ეროვნული დონის ბიზნეს კომპანიებს გააჩნიათ, მაგრამ ისინი რა თქმა უნდა გარკვეული ტიპის დახმარებას ახორციელებენ, ძირითადად ამას უწოდებენ ხოლმე ქველმოქმედებას. ასე რომ კლუბის შექმნის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ რაღაც პრაქტიკა უკვე დაგროვდა და არის მოთხოვნა იმაზე, რომ მოხდეს ამ პრაქტიკის გაზიარება და მოხდეს ინფორმაციის გაცვლის მექანიზმის შექმნა. ეს არ იქნება ახალი ორგანიზაცია, ეს არის რეალურად პლატფორმა.
რა ტიპის აქტივობა იქნება პრიორიტეტი? რა იქნება მთავარი, რაზეც თქვენ აქცენტს გააკეთებთ?
შესაძლებელია კლუბმა დაისახოს მიზნად, რომ მოკეთ მოედოს არა ყველაფერს, არამედ ყოველწლიური პრიორიტეტი ქონდეს ერთიან რამდენიმე, რომელზეც ფოკუსირებულად იმუშავებს და უფრო ადვილი იქნება შემდეგ შეფასება იმ შედეგების ყოველწლიური კონკრეტულად რომელსაც ის დაისახავს მისნად. ერთი რაც ალსახაა თავად კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის იდეის პოპულარიზება, იმისათვის რომ ეს გადამდები იყოს და გაიგონ კომპანიებმაც ამის შესახებ, ხუებმა განსაკუთრებით რეგიონებში და არა მხოლოდ და გაიგონ ადამიანებმაც თუ რას გულისხმობს ეს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა.
რას ნიშნავს რას გულისხმობს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა?
თითოეულ ჩვენ ორგანიზაციას, ეს ბიზნეს კომპანია თუ სხვა ტიპის ორგანიზაცია, გვაქვს კანონით დაკისრებული პასუხისმგებლობები. მაგალითად, ჩვენ ვიხდით გადასახადს იმ რაოდენობით, რომელიც კონკრეტულმა ხელისუფლებამ კანონმდებლობით განსაზღვრა. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კორპორატიულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ეს არის უკვე ის, რასაც ჩვენ თავს ვაკისრებთ. როდესაც კომპანია იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ის, რომ ის გადასახადებს იხდის, არ არის საკმარისი და ის თვლის, რომ მნიშვნელოვანია, რომ მან გარკვეული ტიპის დამატებითი სოციალური აქტივობები უნდა განახორციელოს. რა თქმა უნდა, ეს ბიზნეს კომპანიებისთვის დაკავშირებულია იმასთანაც, რომ ეს მათ იმიჯზეც გარკვეულ გავლენას ახდენს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ რაღაც ეტაპზე პირველი ინიციატივების შემთხვევაში იყო რაღაც ისეთი კონკრეტული ბიზნეს კომპანიის ინიციატივები, დღეს უკვე თითქოს საზოგადოებაც ითხოვს ამ ტიპის ბიზნეს კომპანიებისგან გაგოვწილად, ისიც აკისრებს ამ ვალდებულებებს მათ, რომ ეს სოციალური ვალდებულებები აიღონ და ესე ამ თემს სოფლიოში რბილი კანონის, ასე ვთქვათ, ტერმინითაც მოიხსენიებენ. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ეს არ არის კანონი, რომელსაც შენ გაკისრებენ, ეს არის კანონი, რომელსაც შენ თავს აკისრებ როგორც ვალდებულებას.
საუბარია თუ არა მხოლოდ კორპორატიულ პასუხისმგებლობაზე, სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ცალკეული ინდივიდების კოლექტიურ პასუხისმგებლობაზე თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის თუ არა აქცენტი?
თვითონ კლუბს ქვია სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბი. ჩვენ ოდესაც მოსაწვევებსაც ვავრცელებდით ამ ღონისძიებაზე, იქ უთითებდით, რომ შეიძლება და იყვნეთ დაფუძნებლები როგორც ინდივიდუალურად, ასევე კორპორატიულად, ორგანიზაციულადაც. და იქ იყო რამდენიმე შემთხვევა, ოდესაც ადამიანებმა ინდივიდუალურად მიაწერეს, რომ მათ უნდათ დაფუძნებლობა. ასევე, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი არ უკავშირდება მხოლოდ კორპორატიულ პროცესს და ეს არ არის მხოლოდ ორგანიზაციების პასუხისმგებლობა, ეს არის ინდივიდების პასუხისმგებლობა, თითოეული ჩვენთაგანის. შეიძლება ჩვენ ორგანიზაციულად რაღაც შემთხვევაში ვერ განვახორციელოთ ეს ამ ტიპის პასუხისმგებლობის ინიციატივა, მაგრამ ინდივიდუალურად თვითონ ჩვენთანაც ამის კეთება შეუძლია. მეტი გვაქვს, რომ რაღაც ეტაპზე ამ ინდივიდების აქტიურობა უფრო მეტი იქნება კლუბის ფარგლებში, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად აქვთ პროფესიული ცოდნა, აქვთ ინდივიდუალური გამოცდილება ამ თემაზე, არა მხოლოდ საქართველოსში, არამედ უცხოეთში, და ვერ ვიტყვით, რომ ახლა ეს თემა დღეს პროფესიულად ძალიან მაღალ დონეზეა. შესაბამისად, ყველა ამ ადამიანის კონსოლიდაცია, ვისაც რაღაც ტიპის ცოდნა აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით და მათი დაკავშირება კლუბთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ვის მოიაზრებს სამიზნე ჯგუფებად?
ის ერთ-ერთი აქტივობა, რაც შეიძლება კლუბთან განახორციელოს, არის ისიც, რომ მან მუდმივად ატაროს კვლევები და შეისწავლოს, რომელ ჯგუფებშია განსაკუთრებული საჭიროებები, რა ტიპის საჭიროებებია და როგორ შეუძლიათ ამ კლუბის წევრებს ამ საჭიროებებზე საკუთარი რეაგირება მოახდინონ. ამ ტიპის ცოდნა განსაკუთრებული აქვთ უფრო კვლევით და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მე ვფიქრობ, აქ შეიძლება შევავსოთ ჩვენ და ბიზნეს კომპანიებმა ერთმანეთი, ანუ ჩვენ მოვიკვლიოთ ეს პრობლემები და ეს თემები და ეს ჯგუფები, ეს ინფორმაცია მივცეთ ბიზნესებს და შენ უკვე მათ გადაწყვიტონ, აქ თუ არა იმის სურვილი და ძალისხმევა, რომ ამ სოციალური ჯგუფების დახმარება განახორციელო.
სამოქალაქო აქტივობა და სოციალური პასუხისმგებლობა ძირითადად განვითარებული საზოგადოების მახასიათებელია. თქვენ ძანეთ, რომ ეს არ არის სიახლეო. რა გამოცდილება არსებობს ქართულ საზოგადოებაში ამის და რა მიმართულებით წახალისება იქნებოდა ოპრიანი?
შეიძლება არ დავასახელო ახლა კონკრეტული კომპანიები, მაგრამ ამ კომპანიებს სხვადასხვა ინსტრუმენტი აქვს შემუშავებული, ზოგს აქვს საკუთარი ფონდი და მაგალითად ამ ფონდებში ახეთენენ გარკვეული შემოსავლების გენერირებას და შემდეგ კი ამ ფულს ხარჯავენ კონკრეტული ინტერესთა ჯგუფების ხარდასაჭერად. ცალკეულ შემთხვევებში აქვთ არა საკუთარი ინსტიტუციები, არამედ თანამშრომლობენ კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელთა დახმარებითაც ხდება ამა თუ იმ პროექტის განხორციელება. ჩვენ რასაც ვთილობთ, არის ის, რომ ბიზნესებმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ მდგრად და სიცოცხლესუნარიან ინიციატივებს. ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი აქტივობა, ეს არ უნდა იყოს ეჯრადი აქციები. ეს ფული იმდენი არ არისო წყალში გადაიყაროს, ასე რომ ის, რასაც ჩვენ შევეცდებით, არის გაუზიაროთ ჩვენი განწყობა და დამოკიდებულება, აქცენტები გაკეთეს განსაკუთრებით მოწყვლა ჯგუფებზე და აქცენტები გაკეთეს მდგრად და სიცოცხლესუნარიან პროექტებზე.
და ბოლოს, ვინაიდან სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ განათლებაზე ვსაუბრობთ, აი როგორ უნდა გადაიქცეს ინდივიდი პასუხისმგებელ სუბიექტად, როგორ უნდა იქცეს მეს ინტერესი ჩვენის ინტერესად?
ცოტა გადავდივართ უკვე აქტიური მოქალაქეობის ინსტიტუტისკენ. ეს არის ჩვენი არჩევანი, რომ იქ სადაც ხედავთ პრობლემა, ჩვენ ამ პრობლემის დაფიქსირება შევძლოთ. იქ სადაც ხედავთ პრობლემა, ჩვენ ამ პრობლემის მიტანა შევძლოთ იქ სადაც გადაწყვეტილებას იღებენ ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და გვესმოდეს, რომ მხოლოდ ჩვენი ეზოთია შემოიფარგლება ჩვენი ცხოვრება და ის უფრო ფართოა, ხშირად უკავშირდება მთელ სოფელს, მთელ რეგიონს, მთელ ქვეყანას. ასე რომ აქ ჩვენი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა არის ძალიან დიდი, მნიშვნელოვანი, მაგრამ რაც არის ხაზგასასმელი არის ის, რომ ეს რომ კარგად ავხსნათ და ავხსნათ ადამიანებს, ისინი გავხადოთ აქტიურები, მნიშვნელოვანი რომ მათ ინფორმაციაც მივცეთ ამ აქტიურობის შესახებ. ასე რომ მე ვფიქრობ განათლებული მოქალაქე, ინფორმირებული მოქალაქე არის ყველაზე უფრო სერიოზული, როგორ ვთქვა, ღერძი სახელმწიფო მშენებლობის და მთელი აქცენტი ალბათ ყველა სექტორის ამაზე უნდა იყოს გადატანილი.
ამბობს უკაცრავად ზვია დევდარიანი, რომელიც სოციალური პასუხისმგებლობის პლატფორმის ერთ-ერთი დამაარსებელია. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს მუსიკა. საათი და 54 წუთია. თბილისის დროით ცელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გადავდივართ საერთაშორისო თემებზე. ჩვენს წინა გამოშვებში უკვე არაერთხელ ითქვა, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ წავედ გააკრიტიკეს ფიფა და გამოვიდნენ მოწოდებით გადაიდოს ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტის არჩევნები. ლორან ფაბიუსმა 28 მაის განაცხადა კეთილგორიმული იქნება ციურიხში ფიფას არჩევნები პირების დაპატიმრების შემდეგ ჩატარდესო. მარიამ ჭეურელი ახლა უფრო მეტს გვეტყვის ფიფას სკანდალის თაობაზე.
ფიფაში მართალია აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის ბლატერი მშვიდადაა და ზოგადად მსოფლიოში სპორტის ყველაზე პოპულარული სახეობის ფეხბურთის მართველი ორგანიზაცია ჩოლ მუშაობას განაგრძობს, მაგრამ ფაქტია, რომ ბლატერმა დღეს თავი არიდა საჯარო გამოსვლას. ის არ მივიდა ფიფას სამედიცინო კონფერენციაზე, რომელიც დღეს ცურიხში დაიწყო. რატომ არ მივიდა? კონფერენციის მონაწილეებს განუმარტა ფიფას სამედიცინო უწყების ხელმძღვანელმა პროფესორმა ირში დვოშაკმა.
President Blatter apologizes not to be able
ფიფას პრეზიდენტი ზეპ ბლატერი ბოდიშს სიხდის იმისთვის, რომ დღეს ვერ შეძლო მოსვლა პრობლემების გამო, რომელთაც სავარაუდოდ თვალს ადევნებთ მედიაში. ასე რომ მან, როგორც პრეზიდენტმა, უნდა შეასრულოს თავისი მოვალეობა დღეს ვითარების მართვაში, რაც ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩვენთან მოსვლა. მიუხედავად იმისა, რომ მედიცინა მას ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია. ამიტომ ის გულწრფელად გიხდით ბოდიშს და ყველას მოკითხვას
გიხდის.
განაცხადა ფიფას სამედიცინო კონფერენციაზე ირში დვოშაკმა. ამ კონფერენციაში მონაწილეობის ნაცვლად ზეპ ბლატერმა საგანგებო შეხვედრა გამართა ფეხბურთის ასოციაციების ხელმძღვანელებთან. შეხვედრის დეტალებზე ჯერ არაფერია ცნობილი. დღესვე, თბილისის დროით 19 საათზე ცურიხში იწყება ფიფას კონგრესი და ცნობების თანახმად უეფა აღარ აპირებს მას ბოიკოტი გამოუცხადოს. ირლანდიის ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელის ჯონ დელანის ინფორმაციით, უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ ბლატერს გადადგომისკენ მოუწოდა, რასაც უარი მიიღო. ფიფაში კორუფციის გარშემო სკანდალის ფონზე ბლატერი მკაცრად გააკრიტიკეს ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფილიპ ჰამონტმა და მისმა ფრანგმა კოლეგამ ლორან ფაბიუსმა. ამ უკანასკნელმა ბლატერს მოუწოდა გადაიდოს ფიფას პრეზიდენტის არჩევნები.
უკვე მრავალი წელია ისმის ბრალდებები ამ სფეროში კორუფციის შესახებ და რახან ფიფას პრეზიდენტის არჩევნები მომდევნო დღეებშია დაგეგმილი, მიზან შეწონილი იქნებოდა მათი გადადება. რათა იყოს დრო იმის შესამოწმებლად, თუ რა არის მართალი და რა არა. ამის შემდეგ ფიფას ხელმძღვანელობას შეეძლება გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ ახლა ის კიდევ უფრო კატასტროფულ იმიჯს ანიჭებს ამ ხელმძღვანელობას.
განაცხადა ლორან ფაბიუსმა დღეს პარიზში საფრანგეთის რადიოსთან საუბრისას. ფიფას პრეზიდენტის ხვალისთვის დაგეგმილი არჩევნების გადადებას ითხოვს უეფაც. მათგან განსხვავებით ზეპ ბლატერს და არჩევნების გეგმის ამებრ ჩატარებას მხარდაჭერას უცხადებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. მან დღეს შეერთებული შტატები გააკრიტიკა ფიფას მახალჩინოსნების დაკავებაში შესრულებული როლისთვის. ამ ხალხის დაკავება შვეიცარიის გარდა შეერთებული შტატების მიერ ჩატარებულ გამოძიებას მოჰყვა. ამერიკელი ოფიციალური პირები საუბრობენ კორუფციაში ეჭვმიტანილ სულ 14 პირზე.
ეს
არის საკუთარი იურისდიქციის სხვა სახელმწიფოებზე გავრცელების კიდევ ერთი ცდა. და ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს არის აშკარაც და არ დაუშვან ფიფას პრეზიდენტის პოსტზე ბატონი ბლატერის მორიგივადით არჩევა, რაც არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფუნქციონირების პრინციპის უაღრესად უხეში დარღვევა. ამასთან შეერთებული შტატების პროკურორმა, როგორც ჩვენი საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, უკვე განაცხადა, რომ ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტის წევრებმა დანაშაული ჩაიდინეს. თითქოს პროკურორმა არ იცოდეს, რომ არსებობს უდანაშაულობის პრეზუმცია. კაცი დამნაშავეა თუ არა, სასამართლოში უნდა
დაამტკიცოს.
პუტინის ეს განცხადება დღეს აჩვენა რუსეთის ტელევიზიამ. პრეზიდენტმა ისიც თქვა, ვიცი, რომ ბლატერს ეწოლა განხორციელდა მოთხოვნით, რუსეთში არ გაიმართოს 2018 წელს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი. 27 მაის ცურიხში ფიფა 7 მახალჩინოსნის დაპატიმრების გარდა შვეიცარიამ დაიწყო გამოძიება მექთამეობასა და ფულის გათეთრებაში ეგმიდანით, რაც უკავშირდება 2018 და 22 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების გამართვის უფლების რუსეთისთვის და კატარისთვის მინიჭებას. ამასობაში ფიფას სპონსორებმა, მათ შორის ადიდასმა, კოკაკოლა, მაკდონალდსმა, ორგანიზაციას მოუწოდეს რეფორმის განხორციელებისკენ, თუ არსოს სპონსორების მრავალმილიონიანი დახმარების დაკარგვა.
მარიამ ჭეურელი გვიამბობდა ფიფას გარშემო განვითარებული სკანდალის შესახებ. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემებს შემოგთავაზებთ.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabloba. Reportajebi eksperta shepasebebi socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet radio mtsvanet alghi sikhshireebs. Qoveldghe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
Sukshes FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და საღამოს გადაცემა გრძელდება კვლავ საერთაშორისო თემებზე საუბრით. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა რუსეთთან უნდა ითანამშრომლოს იმ სფეროებში, რომლებიც საერთო ინტერესს წარმოადგენენ, თუ ეს არ იწევს უკან დახევას ვაშინგტონისა და მისი მოკავშირეების უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობისათვის მნიშვნელოვან პრინციპულ საკითხებში. უფრო დაწვრილებით ჯო ბაიდენის გამოსვლაზე კი ანა ლომთაძე გიამბობთ.
27 მაისს ვაშინგტონში ბრუკინგსის ინსტიტუტში გამოსვლისას ჯო ბაიდენმა განაცხადა კონტრტერორიზმისა თუ ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხებზე კრემლთან თანამშრომლობა ჩვენს მნიშვნელოვან ინტერესს შეადგენსო. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინი გააკრიტიკა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში მონაწილეობისთვის. ბაიდენის თქმით, რუსეთის აგრესია მნიშვნელოვნად შეცვალა ევროპის უსაფრთხოების სურათი. რაც უკრაინაში ხდება, ბაიდენისთვის უშუალოდ უკავშირდება სუვერენული ქვეყნების უფლებას, აირჩიონ თავიანთი მომავალი. ამასთან, მისი თქმით, უკრაინის კრიზისი უფრო ფართოდაა დაკავშირებული ნატოს მომავალთან, დასავლეთის კოლექტიურ თავდაცვასთან, ერთიანობასა და სიძლიერესთან.
At his core he's practical.
თავისი არსით პრეზიდენტი პუტინი პრაქტიკული ადამიანია. ჩემი აზრით ის სადამდე ჩეზლებს იქამდე წავა. სანამ არ გადააწყდება წინააღმდეგობას, რომელიც მას საფასურის გადახდას მოსთხოვს. ამის შემდეგ მას შესაძლოა შეცდომა დაუშვას და გააგრძელოს მოქმედება. მაგრამ ვფიქრობ, თუ მის ნაბიჯებს მისი მთელი კარიერის კონტექსტში გავაანალიზებთ, დავინახავთ, რომ ის პრაქტიკული
კაცია.
განაცხადა ბაიდენმა. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული უკვე 6000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა შეტაკებებს კიევის სამთავრობო ძალებსა და მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის. იმის მიუხედავად, რომ კიევი, ნატო და დასავლეთის ქვეყნები რუსეთს სეპარატისტების გაწვრთნასა და იარაღითა და სამხედროებით მათ მომარაგებაში ადანაშაულებენ, კრემლი ჯიუტად განაგრძობს ბრალდებების უარყოფას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერისა და ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში მისი თანაშემწის ვიქტორია ნულანდის ამასწინანდელი ვიზიტები რუსეთში კრემლმა მოსკო-ვაშინგტონის ურთიერთობის დათბობის ნიშნად მონათლა. ბრუკინგსის ინსტიტუტში გამოსვლისას უკრაინის კონფლიქტზე ბაიდენს ახალი არაფერი უთქვამს, თუმცა გაიმეორა, რომ შეერთებული შტატები, ნატო და ევროკავშირი ყურადღებით უნდა იყვნენ რუსეთის ჰიბრიდული ომის, ანუ მოსკოვის მცდელობის მიმართ პროპაგანდა გაავრცელოს დასავლეთში და მხარი დაუჭიროს ევროპაში მემარცხენეთა და მემარჯვენეთა რადიკალურ ფრთებს.
The conflict over Ukraine, I think, is a test.
Ეს უკრაინის კონფლიქტი ერთგვარი გამოცდაა დასავლეთის ევროკავშირისა და ნატოსთვის. ჩვენთვის არის გამოცდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სანაძლეოსდებს, რომ ის უფრო დიდხანს დარჩება ხელისუფლებაში, ვიდრე ყველა ის მხარე, რომლებიც ვახსენე. პუტინს გონია, რომ თავად უფრო დიდხანს იქნება ქვეყნის სათავეში, ვიდრე უკრაინის ახლანდელი რეფორმებზე ორიენტირებული და პროდასალური მთავრობა და მას ეკონომიკურად დაასუსტებს.
თქვა ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა. 26 მაისს პრეზიდენტმა ობამამ და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ვაშინგტონში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკრიტიკეს უკრაინაში რუსეთის სულ უფრო აგრესიული ქმედებები.
მიკროფონთან იყო ანა ლომთაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერში ახლა კვლავ ანონსის დროა და შემდეგ შემოგთავაზებთ საღამოს თავისუფლების ბოლო სიუჟეტს კვლავ უცხოეთის თემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. წინა სიუჟეტში საუბარი იყო შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის შეფასებებზე რუსეთის პრეზიდენტის მოღვაწეობის გარშემო საუბრობდა ჯო ბაიდენი. ახლა კი გადავინაცვლებთ სწორედ რუსეთში. ვლადიმერ პუტინმა იქ ხელი მოაწერა სახელმწიფო საიდუმლოს შესახებ ბრძანებას, რომელმაც შესაძლოა წინაღობა შეუქმნას ომის საწინააღმდეგო მცდელობებს. სოლომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც ასაიდუმლოებს მშვიდობიან დროს ჩატარებული სპეცოპერაციებისას განცდილ სამხედრო დანაკარგებს. შესწორება, რომელიც შედის სახელმწიფო საიდუმლოებად მიჩნეული ინფორმაციის შესახებ 1995 წლის საპრეზიდენტო ბრძანებაში 28 მაისს გამოქვეყნდა ოფიციალურ ვებგვერდზე. ამ შესწორებამდე სახელმწიფო საიდუმლოებად ითვლებოდა ინფორმაცია რუსეთის არმიის მიერ მხოლოდ ომის დროს განცდილი დანაკარგების შესახებ. ბრძანების თანახმად ასევე გასაიდუმლოვდება ცნობები იმ პირთა შესახებ, რომლებსაც შეისწავლიან რუსეთის დაზვერვა, კონტრდაზვერვა და ოპერატიული სამსახურები მათთან ფარული თანამშრომლობის დამყარების მიზნით. უწინდელი კანონით საიდუმლოდ ითვლებოდა ინფორმაცია მხოლოდ მათ შესახებ, ვინც უკვე ითანამშრომლა რუსეთის დაზვერვასთან. შესწორებების ფონია ბრალდებები, რომ რუსეთის სამხედროები მონაწილეობენ შეტაკებებში უკრაინის ძალებსა და რუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის აღმოსავლეთ უკრაინაში. მოსკოვიან ბრალდებებს უარყოფს. რუსეთში აქტივისტები აცხადებენ, რომ უკრაინიდან რუსეთში საიდუმლოდ ჩამოაგდეს დაღუპული რუსი სამხედროების გვამები. ამგვარი ცნობები გასულ კვირაშიც გავრცელდა აქტივისტებმა განაცხადეს, რომ მიაკვლიეს სამი სამხედროს ახალ საფლავებს და რომ სამხედროები ეკუთვნოდნენ რუსეთის საგარეო სამხედრო დაზვერვის უწყების გრუს სპეცრაზმს, რომელიც მოსკოვიდან სამხრეთით 400 კილომეტრის მოშორებით ტამბოვშია დისლოცირებული. აქტივისტების ვარაუდით სამხედროები შესაძლოა უკრაინაში დაიღო. ამ ცნობების გავრცელებას ცოტახნით უსწრებდა წინ უკრაინის ხელისუფლების მიერ ორი სამხედროს დაკავება, რომლებიც უკრაინის თქმით გრუს ჯარისკაცები არიან და აღმოსავლეთ უკრაინაში მივლინების დროს შეტაკებებში დაიჭრნენ. 2014 წლის აპრილის შემდეგ კონფლიქტს აღმოსავლეთ უკრაინაში 6200 მეტი ადამიანი შეეწირა. აქტივისტების მიერ ნაპოვნმა საფლავებმა ბიძგი მისცა განახლებულ დისკუსიას რუსეთის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში მასშტაბური სადაზვერვო ოპერაციების განხორციელების თაობაზე, მყიფე ზავის მოქმედების მიუხედავად. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ უკრაინაში სამხედროებს გზავნის და აცხადებს, რომ რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც სეპარატისტებთან იბრძვიან, მოხალისეები არიან და იქ საკუთარი გადაწყვეტილებით წავიდნენ. მოსკოვის განცხადებით, უკრაინის შეერაღებული ძალების მიერ დაკავებულმა ორმა სამხედრომ არმია დეკემბერში დატოვა. თუმცა უკრაინის ოფიციალური პირების მიერ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში ორივე დაკავებული ამბობს, რომ გრუს მოქმედი ოფიცერია. პრეზიდენტის ახალი ბრძანება უკანონოდ აცხადებს აქტივისტების მცდელობებს მოიპოვონ ინფორმაცია უკრაინაში ან სხვაგან რუსეთის სამხედრო მოქმედებების შესახებ, თუ კი ამ მოქმედებებს ოფიციალურად უწოდებენ სპეცოპერაციას. მოსკოვში თებერვლის ბოლოს მოკლული ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი მუშაობდა ანგარიშზე, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ჩართულობას ასახავს. ნემცოვის მკვლელობის შემდეგ ანგარიში მისმა თანამებრძოლებმა გამოაქვეყნეს მიმდინარე თვეში. დოკუმენტის თანახმად, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლაში ამ დრომდე 200 მეტი რუსი სამხედროა დაღუპული.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, რომელმაც ვლადიმერ პუტინის იმ ბრძანების თაობაზე ისაუბრა, რომელიც სახელმწიფო საიდუმლო დაცხადებს უკრაინის კონფლიქტის ზონაში მოქმედი თუ დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების შესახებ ინფორმაციების მოგროვებას. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობები, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება. მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ გელოდებათ ოქროპირ უხაძის ავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ასე რომ დარჩი ჩვენთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებ.
У него нет умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаянье и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь,
Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый.